tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Mirëmëngjesin nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, po fillojmë edicionin e lajmeve të mëngjesit. Me ju do të jem unë Kestrin Kumnova, ju njoh fillimisht me tituj të kryesor. Zyrtarët e lartë amerikan nuk dëshirojnë ndarje të Kosovës ose komplikim të kufinjve, thot ministri i jashtëm Sloven Rupel pas takimeve në Washington. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se Moska nuk është e kënaqur me qëndrimin për Kosovën të sekretarit të OKB-s Ban Ki-moon. Presidenti Bush urdhëroi 200 milion dollar ndihmë për kapërcimin e krizës globale në ushqim. Papa Benedikti 16 nis sot vizitën 6 ditëshe në Sheba. Ishin këta titujt kryesor, në emision ju sjellim edhe një kronik për zhvillimet e fundit politike në Maqedoni, por fillimisht bloku i lajmeve. Moskë. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Moska nuk është e kënaqur me qëndrimin për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Mirpo Churkini demantoi njoftimet se Rusia ka kërcënuar Ban Ki-moonin për rizgjedhjen e tij në atë post për shkak të qëndrimit që ka për Kosovën. Ky është një fabrikim i thjeshtë, në kontaktet me sekretarin e përgjithshëm ne kemi shprehur pozicionin ton, por asnjëherë nuk ka pasur kërcënim të drejtpërdrejtë, tha Churkin. Washington. Ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel ka diskutuar për Kosovën me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice dhe këshilltarin për siguri kombëtare Stephen Hadley. Rupel tha se është e nevojshme të dakordohemi për atë se çfarë duhet bërë me misionin e UNMIK-ut në planin e kufinjve për veriun e Kosovës dhe shtoi se asnjë nga bashkëbiseduesit nuk dëshiron asnjë ndarje ose komplikim në kufinj. Bashkimi Evropian ka rol dhe detyrë të rëndësishme, ai duhet të jetë pjesë e ekuipazhit ndërkombëtar me rol mbrojtës dhe këtë gjithë e kanë pranuar. Kemi njohur Kosovën si shtet dhe tash kemi disa obligime, ka thënë Rupel. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka urdhëruar një ndihmë prej 200 milion dollarëve për të lehtësuar krizën globale të ushqimit. Shtëpia Barth tha se parat do të përdoren për të përballur ndikimin e rritjes globale të çmimeve të ushqimeve bazë, përfshirë grurin dhe orizin. Ndihma erdhi një ditë pasi Banka Botërore paralajmëroi se rritja e çmimeve gjatë 3 viteve të fundit mund të çojë 100 milion njerëz në uri të skajshme. Washington. Papa Benedikti 16 do të arrijë në Washington sot gjatë ditës për të filluar vizitën 6 ditëshe në Sheba. Ai do të takojë presidentin George Bush në shtëpinë e Bardh, pastaj do t'ju adresohet liderëve katolik. Pjesë e agjendës së papës është edhe fjalimi në Kombet e Bashkuara. Londër. Organizata ndërkombëtare Amnesty International tha se Kina ka ekzekutuar së paku 470 njerëz gjatë vitit të kaluar, më shumë se secili do vend tjetër. Mirpo në raportin e organizatës thuhet se numri i ekzekutimeve në Kinë është përgjysmuar në krahasim me vitin e kaluar. Raporti thot se pas Kinës është Irani me 370 ekzekutime në vit. Shtetet e Bashkuara janë rrëditur në vendin e 5 me 42 ekzekutime. Amnesty International thot se ky është numri më i vogël në SBA për më shumë se një dekadë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestrin.
Mbajtja eventuale e zgjedhjeve serbe në Kosovë mbetet njëra prej temave që diskutohen në opinion. Si e pasqyron shtypi sot këtë temë?
Po, Kestrin, duke vënë pas se Kosova më 11 maj do të përballet me një provokim të madh kur pushteti serb do t'i organizojë zgjedhjet për pushtetin lokal dhe në 23 komunat Kosovës, e përdisme e zëri thekson se bashkërenditja dhe koordinimi do t'jetë fjala kyçe edhe për një kohë të caktuar për politikën kosovare, në cilin do të kenë autorësi politikanët e pushtetit, ata të opozitës dhe faktori ndërkombëtar. Ndryshe, siç thekson gazeta, njëri prej qëllimeve të nismes së Serbisë për të mbajtur zgjedhje edhe në Kosovë është përpjekja për krimin e mosmarrveshjeve dhe kundërshtimeve brenda korpusit politik shqiptar, midis tij dhe UNMIK-ut, e Perëndimit dhe po ashtu midis UNMIK-ut dhe Bashkimit Evropian. Për këtë shkak, siç thekson e përditshmja zëri pozicionit që do të marrin autoritetet e Kosovës, në kundërvënjit e kësaj sprove duhet jetë unik në gjitha aspektet e mundshme, sepse në sprovat që farusht ajo e zgjedeve lokale të 11 majt, nuk mund të ketë solucion tjetër, si për faktorin kosovar, ashtu edhe për atë ndërkombëtar.
Qeveria Kosovës ende nuk e ka bërë publik planin qeverisës, ndërkohë që po afrohet 100 ditë të shi kabinetit. A ka diçka shtypi sot për këtë?
Po, kështrim debatin eventual për punën 100 ditëse të qeverisë, sipas gazetës Kosova Sot, forcat opozitare të vendit e shohin me sy kritik, duke nënvizuar se ekzekutivi ka punuar pa program. Derisa opozitarët thonë se janë kurioztar të dinë se çfarë do të paraqesë Hashim Thaçi në 100 ditët e para të qeverisjes, më i zëshmi dhe më konkret sipas Kosova Sot është kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se kryeministri Thaçi nuk i ka përmbushur premtimet e mëdha gjatë fushatës elektorale as para parlamentarve, sepse i ka lejuar vetës të qeverisë pa program. Gazeta thekson se kryeministri dhe kabineti i tij nuk mund ta justifikojnë mungesën e programit qeverisës me pavarësimin e vendit, nga se ai ishte një proces i filluar ka herë, i cili domosdo pritej të përfundonte.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Zanel?
Nga përditshmja Ekspres fokusojmë çështjen e ruajtjes së trashëgimisë kulturore. Sipas gazetës, trashëgimia kulturore e Kosovës jo rrallë herë ka qenë objekti sulmeve të ndryshme nga huliganët e hajnat, të cilët kanë vjedhur objekte të rëndësisë lartë kulturore ose edhe i kanë shkatruar ato. Raste të vjedhjeve kanë ndodhur në objekte të ndryshme në Prishtinë, në Prizren, në Gjakov dhe në Deçan, por si tekson e përditshmja Ekspres, asnjëherë nuk është informuar opinioni se për çfarë vjedhjesh ishte fjala. Ndryshe, gazeta ka dhënë pas se edhe pakoja e Atisarit parashes sigurimin e domosdoshëm të gjitha objekteve të trashëgimisë kulturore nga shërbimi policor i Kosovës. Por, siç nëmizon gazeta, deri më tani objektet që janë ruajtur nga SHPK-ja janë vetëm kishat ortodokse serbe dhe asnjë monument kulturor shqiptar.
Ishte kolegu Zener Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk do të paraqesin pengesë për vazhdimin e bisedimeve për zgjidhjen e kontestit për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë. Ky problem duhet të zgjidhet sa më parë, pasi çdo variant tjetër do t'i hapte rrugën Athinës që veton kundër Maqedonisë ta përdorë edhe në Bashkimin Evropian. Kështu kanë vlerësuar ekspertët, sipas të cilëve për dallim para samitit të NATO-s tani vrejë disponim më i mirë për gjetjen e kompromisit. Raporti i Suf Kadriut.
Shpallja e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nuk do të pengoj bisedimet mes Athinës dhe Shkupit për çështjen e emrit dhe të dyja palët e në veçantia jo maqedonase duhet të intensifikoj përpjekjet për arritjen e kompromisit, vlerësojnë ekspertët për çështjen ndërkombëtare. Nuk mendoj se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të pengojnë procesin e zgjedhjes së kontestit për emrin me Greqinë. Dhe këte e kanë thënë edhe përfaqësuesi ndërkombëtar e në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat fuqimisht të mbështesin arritjen e marrëveshjes mes të dyja vendeve, e cila dhe do t'i hapte rrugën marrjes së ftesës për antarësim në NATO. Tha eksperti për politikë të jashtme Vlado Popovski, duke shtuar se përkundër kësaj, askush nuk mund të shpresojë se kjo çështje mund të zgjidhet brenda ditës. Askush nuk mund të na garantoj se kjo punë do kryhet për një apo dy muaj, pasi duhet të ketë marrëveshje nga të dyja palët. Mendoj se ka vullnet për zgjidhjen e kontestit, por gjithçka do të varet nga gatishmëria që ky vullnet edhe të konkretizohet, tha Popovski. Ndërkohë ekspertë shqiptar Mahi Nesimi mendon se gjasat për arritjen e marrëveshjes me Greqinë janë më të mëdha në krahasim me periudhën e para samitit të NATO-s në Bukuresht.
Në Maqedoni tani më është krijuar një klim reale, normale, se kontesti gjithsesi duhet të zgjidhet. Natyrisht të mjaft mirë ka ndikua edhe problemi se nuk preket me identitetin nacional. Kështu që besoj se ekziston një klim më reale tani për dallim para mbajtjes samitit të Bukuresht.
Edhe Zoti Nesimi mendon se zgjedhjet parlamentare nuk do të paraqesin penges për vazhdimin e negociatave për arritjen e kompromisit.
Bisedimet mund të lirisht të vazhdojnë, ndërsa koha kur mund të vihet deri te kompromisi do të përputhet edhe me formimin e qeverisë së re.
Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë të ditur se mbështetja për Maqedoninë do të vazhdojë deri në zgjidhjen e problemit. Këtë për krajës së fundi e ka marrë zëvendës kryeministri Zoran Stavrevski Gjatë takimit në Washington me përfaqësuesen e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Rosemary DiCarlo, çështja e emrit duhet të mbyllet pasi në të kundërta nuk përjashtohet mundësia që Greqia të bllokojë edhe caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kanë vlerësuar ekspertët duke komentuar një deklaratë të shefes së diplomacisë greke Bakojani, e cila pret që deri në 10 orë të zgjidhet çështja e emrit. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë si pasaj, ka gjasa që vetoja të përdoret edhe gjatë marrjes së vendimeve për Maqedoninë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Është vlerësuar se azma është një sëmundje që haset kryesisht në shoqërit me një stil perëndimor jetese. Së fundi mjekët po hasin në rritje të numrit të prekurve nga azma në vendet e varfëra. Raporti korrespondentes Radios Evropa Lirë në Washington, Julie Corwin.
Eva Manzuraci se ushtron profesionin e mjekes në Kretë të Greqisë. Së fundi ajo publikoi rastin e një pacienti 4 vjeçar që jetonte në një fermë me kafsh në një fshat shumë të thellë malor, ku shumë pak gjëra kanë ndryshuar në qindra vjet. Nga pikpamja e kërkimeve shkencore, mjedisi ku jetonte pacienti 4 vjeçar është ideal për rritjen e një fëmije larg rrezikut për të prekur nga azma, shpjegon mjekja Manzuracis.
The simpler life you have, the less westernized the lifestyle you have, the less asthma you have.
Ka shumë literaturë mjekësore që sugjeron se sa më thjesht jetë jeta që bëni, sa më larg stilit perëndimor, aq më pak keni gjasa për të sëmurur nga azma, thot Manzuraqis. Por nuk duket jetë plotësisht kështu, së paku për pacientin 4 vjeçar. Për fëmijën dy janë burimet e prekjes nga azma. Së pari ati është duhan pirës dhe së dyti përdorimi degëve të ullirit për nxehjen e shtëpisë së vogël. Nxehjes së shtëpive me drua apo mbeturinat e drithrave duke i ushtuar përdorimi duhanit nga ndonjë nga pjesëtarët e familjes, endosin mjedisin brenda shtëpisë 5 herë më shumë sa ç'është niveli ndotjes në vendet e pasura. Në nivel global, Australia dhe Amerika Veriore e Jugore kanë shkallën më të lartë të azmës, por ka një numër vendesh që kanë paritje të shpejtë të prekurve nga kjo sëmundje. Kështu mbi 8% e popullsisë së Ukrainës janë të prekur nga azma. Kjo shifër në Iran është 1 në çdo 20 persona. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, deri në vitin 2025, numri të sëmurëve me azëm do të rritet me 1/3 e atyre që janë sot. Manzuraqis dyshon se shumë raste të azmës, veçanërisht tek fëmijët 9-6 vjeç, nuk diagnostifikohen apo keq diagnostifikohen si bronkit apo pneumoni. Sipas saj është e vështirë të diagnostifikohet azma tek fëmijët para 6 vjeçve, por ka një numër shenjash që duhet i bëjnë prindrit dhe mjekët të kujdesshëm. Kështu nëse një fëmijë ftohet çdo 2 javë, ka shumë gjasa që të jetë sëmur nga azma.
The other characteristic that is very helpful is that children have a very tough time when they run.
Një tjetër shenjë që mund të jetë shumë e dobishme për të diagnostifikuar azmën është kur fëmijët kanë vështirësi në frymarrje gjatë vrapimit, thot Manzuraqis. Ajo shton se tek fëmijët e vegjël kur dyshon për një azëm, jep një kimin kundër kësaj sëmundje për të parë nëse ka përmirësime apo jo. Në rastet kur fëmijët nuk vuajnë nga ndonjë shkallë rënde azmës, ka shumë gjasa që ata i kalojnë sëmundjen gjatë pubertetit. Por mjekët e rreqin mbretjen se nëse rritet shkallë ndotjes së mjedisit, azma rikthehet. Manzuraqis ka parë shfaqjen e azmës tek rekrutët në ushtri.
Zyrtarët e lartë amerikan nuk dëshirojnë ndarje të Kosovës ose komplikim të kufinëve, thot ministri i jashtëm Stoven Rupel pas takimeve në Washington. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se Moska nuk është e kënaqur me qëndrimin për Kosovën të sekretarit të OKB-s Ban Ki-moon. Presidenti Bush urdhëroi 200 milion dollar ndihmë për kapërcimin e krizës globale në ushqim. Papa Benedikti i 16 nis sot vizitën 6 ditëshe në Sheba. Me tituj të kryesorë për mbyllim edicionin e lajmeve të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju isha unë Kestrin Kumnova. Edicionin i radhës është në ora 12. Mirëmbëçje.